Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Valsts prezidents Egils Levīts šodien tiksies ar Saeimas frakciju pārstāvjiem, lai runātu par Satversmes 81. Pānta atjaunošanu, kas no pamatlikuma tika izslēgts pirms vairāk nekā 10 gadiem, noteica, ka laikā starp Saeimas sesijām ministru kabinetam ir tiesības, ja neatliekama vajadzība to prasa izdot noteikumus, kuriem ir likuma spēks. No šīs Satversmes pānta atteicās, jo tika secināts, ka valdība to lieto nepamatoti bieži. Levīts un ministru prezidents Krišjāns Kariņš iepriekš pauduši viedokli, ka 81. Pānta atjaunošana Satversmē mūsdienās demokrātiskajā valstī atbilstošā redakcijā būtu svarīga efektīvākajai lēmumu pieņemšanai ārkārtas gadījumos. Vairākas Eiropas valstis, tostarp Itālija un Spānija, atvieglojušas ierobežojumus, kas noteikti cīņā ar jaunā koronavīrusa pandēmiju. Itālijā, kur stingri ierobežojumi spēkā ir jau 8 nedēļas, cilvēkiem no šodienas ļauts apciemot savus radiniekus un pastaigāties parkos. Spānijā darbu atļauts atsākt nelieliem uzņēmumiem, tostarp frizētavām, bet vairākās Spānijas salās, kur jaunā koronavīrusa uzliesmojums nav bijis tik smags, ierobežojumi tiks atviegloti vēl vairāk. Visiem cilvēkiem sabiedriskajā transportā ir obligāti jāvalkā sejas maskas. Pēc 6 nedēļu pārtraukuma frizētavām atļauts atsākt darbu arī Vācijā, kur durvis šodien vēruši arī muzeja. Zoodārzi, lūkšanas vietas un bērnu rotaļu laukumi. Portugālē, kur svētdien tika atcelts ārkārtējais stāvoklis, no šodienas darbu atsāk nelielie uzņēmumi, frizētavas un automašīnu tirdzniecības vietas. Līdzinājā Latvijas vēstniece Lielbritānijā Baiba Braža šodien stāsies NATO ģenerālsekretāra vietnieces amatā, līdz ar to Braža beigs pildīt Latvijas vēstnieces pienākums apvienotajā karalistē, ko darīja kopš 2016. Gada. Šodien Rīgas krematorijā notiks atvadīšanās no leģendārā šķēpmetēja Jāņa Lūša. Atvadīšanās no sporta lielmeistara notiks 2015. Nojumē pie ēkas izejas uz Raiņa kapu pusi. Izvadīšanās ceremonija notiks ārtelpās, strikti ievērojot visus distancēšanās nosacījumus. Viens no labākajiem 20. Gadsimta šķēpmetējiem pasaulē, Jānis Lūsis mūžību aizgāja trešdien 80 gadu vecumā. 1968. Gada olimpiskais čempions ilgstoši cīnījās ar slimību. Ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.